Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 29. januar. Ovo su naslovi dana. Evakuisani sudovi i tužilaštvo u Crnoj Gori zbog lažne dojave o bombi. Ambasada SAD-a pozdravila izbor vrhovnog državnog tužioca u Crnoj Gori. Trodnevni štrajk upozorenja u osnovnim školama i vrtićima u Sarajevu. Mađarska otvorena za reviziju budžeta Evropske unije kako bi se pomoglo Ukrajini. Britanija će zabraniti elektronske cigarete za jednokratnu upotrebu. Iran negira umiješanost u napad dronom u Jordanu, u kojem su poginula 3 američka vojnika. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori organizovali su potpisivanje podrške ruskom opozicionom političaru Borisu Nadeždinu za kandidaturu na predsjedničkim izborima polovinom marta u Rusiji. Evo šta kažu o razlozima.
Это единственный антивоенный кандидат, который выступает против войны.
Nadeždin je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika. I ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
Zastanovljenje vojni.
Za Vareš projekat budućnosti i razvoja. Za susjedni Kakanj projekat propasti za koji mještani i ekološki aktivisti smatruju da će ugroziti pitku vodu i šumska bogatstva. Mještani Halid i Luci iz Kakanja kažu:
jedan puta da trovali vodu, trštionicu tam, pa ne znam šta je bilo. Riba neka su uginula. Ja mislim da će biti tu svašta.
Treba se boriti, bez borbe ništa. U nas je tako sve. Ja i sad kupujem, bojim se. Iako ni ova kupovna nije 100%.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zgrada u kojoj se nalaze Vrhovni, Apelacioni i Viši sud u centru Podgorice evakuisani su, nakon što je na mail adrese tih institucija stigla prijeteća poruka da je postavljen eksploziv. Prijeteća poruka bila je lažna. Iz Višeg suda je potvrđeno Radio Slobodna Evropa da su svi zaposleni napustili svoje radna mjesta i sjedišne institucija, dok je policija pretresala službene prostorije. Isti prijeteći mail je stigao i na adrese sudskog savjeta i tužilaštva. Upućivanje anonimnih prijetnji crnogorskim sudovima bilo izraženo naročito tokom prošle i 2022. godine. Sve dojave bile su lažne. Izbor vrhovnog državnog tužioca poboći će Crnoj Gori da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazali su iz američke ambasade u Podgorici. Iz ambasade su na društvenoj mreži X naveli da su srećni jer izabran VDT, koji, kako su rekli, ključna institucija za održavanje vladavine prava. Ovaj dugo očekivani korak podržava put Crne Gore ka pristupanju Evropskoj uniji i pomaže državi da intenzivira borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, naveli su iz ambasade. Magistar pravnih nauka Milorad Marković izabran je 27. januara za VDT-a. Time je Crna Gora nakon 5 godina dobila VDT-a u punom mandatu. Glasanje je bilo tajno, a za izbor Markovića glasuje 61 od 81 poslanika. U svim osnovnim školama i vrtićima u kantonu Sarajevo od 7.30 do 9.30 počeo je trodnevni štrajk upozorenja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Sindikatu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Zbog štrajka isti dan najavljeni sastanak predstavnika sindikata i resornog ministarstva. Sindikat u ovom kantonu traži povećanje koeficijenata svih zaposlenih za minimalno 10% i potpisivanje novog kolektivnog ugovora bez umanjivanja stečenih prava radnika. U zahtjevima je naveden i beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnim uslovima, te redukovanje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i nastavnih časova. Mađarska je otvorena za reviziju budžeta Evropske unije kako bi se pomoglo Ukrajini s paketom od 50 milijardi eura, objavio politički savjetnik premijera Viktora Orbana na platformi X. Orban je glasno kritikovao podršku Evropske unije Kijevu i zadržao je veze s Kremljem nakon što je Rusija napala Ukrajinu februara 2022. godine, napominje Reuters. Ranije je blokirao reviziju budžeta EU koja je uključivala pomoć Ukrajini. Financial Times je objavio u nedjelju da će EU sabotirati ekonomiju Mađarske ako Budimpešta blokira pomoć na samit ove sedmice. Samit ima za cilj uvjeriti Orbana da odustane od svog protivljenja. Ako to ne uspije, druge zemlje EU su rekle da su spremne bilateralno dati Kijevu novac, koji mu je prijeko potreban dok se brani od ruske ofenzive. Velika Britanija će zabraniti elektronske cigarete za jednokratnu upotrebu, veoma popularne među mladima zbog voćnih ukusa, ali koje zabrinjavaju ljekare i zdravstvene vlasti. saopštila je tamošnja vlada. Zabrana je dio šireg plana za borbu protiv pušenja koje prošle jeseni najavio britanski premijer Rishi Sunak. Prema zvaničnim podacima, među mladima od 11 do 17 godina, upotreba elektronske cigarete za jednokratnu upotrebu porasla je 9 puta za 2 godine. Ministarka zdravlja Victoria Atkins rekla da će zabrana biti početkom naredne godine. Iran je negirao umiješanost u napad drona na američku bazu u blizini jordanske granice sa Sirijom, u kojem su poginula 3 američka vojnika. Sjedinjene Države su za napad u kojem su povrijeđene desetine osoba okrivile radikalne militantne grupe koje podržava Iran. Američki predsjednik Joe Biden obećao je da će sve odgovorne pozvati na odgovornost. Ovo je prvi put da su u napadu ubijeni američki vojnici u regionu, nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra. Bilo je i drugih napada na američke baze u regionu, ali prije ovog napada u nedjelju nije bilo smrtnih slučajeva, prema navodima američke vojske. Nije jasno ko stoji iza ovog napada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je uz vojnu agresiju na Ukrajinu, zarobljene medije i presiju nad opozicionim političarima, Vladimir Putin jedini favorit na predsjedničkim izborima polovinom marta. Ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori organizovali su potpisivanje podrške kandidaturi opozicionog političara Borisa Nadeždina. Kažu da je od broja potpisa važnija poruka koju šalju podrškom onome za šta se zalaže Nadeždin. Okončanje rata, zaustavljanje mobilizacije i oslobađanje političkih zatvorenika. Prilog Jasne Vukićević.
U gradovima na Crnogorskom primorju, Cetinju i Podgorici prikupljeno je oko 1700 potpisa za ruskog opozicionog političara Borisa Nadeždina, što je skoro 6,5% od oko 27.000 Rusa koliko ih zvanično boravi u Crnoj Gori. Moskovljanka Olga, koja je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu doselila u Budvu.
To je jedinstveni antivojenni kandidat koji nastupa protiv vojne.
Nadeždin je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika i ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav. Više od samog broja potpisnika je važnija poruka koja se time šalje, kaže Ilja, jedan od organizatora sakupljanja potpisa. Svi ti ljudi su umorni od režima, napustili su dom i došli u Crnu Goru zbog ruskog režima i rata. Ovo je njihova deklaracija da žele promjene. S obzirom da se predsjednički izbori u Rusiji, zakazani za 17. mart, dešavaju u okolnostima agresije na Ukrajinu, zarobljenih medija i presije vlasti nad opozicionim političarima u Rusiji, pitamo sagovornike Radija Slobodna Evropa očekuju li da podrška opozicionom kandidatu donese promjenu.
Očin važna, vapjerovah, etat zbor pokazao što...
Naši potpisi podrške su gotovo važniji od samih izbora jer svi znaju kako se oni mogu izmanipulisati. Međutim, ovo Putinu pokazuje da ljudi ne čekaju u redovima da bi podršku dali njemu, nego opozicionom kandidatu. Time mu građani poručuju, umorni smo od onoga što radiš, kaže Olga. Organizatori prikupljanja podrške Nadeždinu su zadovoljni odzivom u Crnoj Gori, jer mnogi Rusi nerado javno izražavaju politički stav. Naime, zakon u Rusiji zabranjuje da se rat protiv Ukrajine naziva ratom, a 2022. je Putin potpisao zakon kojim se za javno protivljenje ratu može dobiti čak do 15 godina zatvora. Zato čak i kad su u drugoj zemlji, mnogi Rusi ne žele da se eksponiraju jer se plaše za svoje bližnje u Rusiji, koji mogu da ispaštaju zbog njihovih stavova, kaže Ilja. On nije veliki optimista kada govori o bliskoj budućnosti svoje zemlje. Najmanje 10 godina neće biti korijenite promjene, jer svi koji su otišli iz Rusije će imati sve manje šanse da se vrate. Opozicioni prostor je prazan i treba da se pojave neki novi političari koji će ga ispuniti. Zadatak onih koji su otišli je da ih podrže i to je ono što se sada dešava, kaže Ilja. No dodaje da za opoziciju u Rusiji nema nade ukoliko se nešto ne promijeni unutar zemlje. Mi možemo pomoći, ali promjena se jedino može desiti iznutra. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije 26. januara saopštilo da će Rusiji u inostranstvu moći da glasaju na predsjedničkim izborima i u neprijateljskim zemljama. To znači da bi glasanje trebalo biti organizovano i u Crnoj Gori, koju je Rusija u martu 2022. uvrstila na listu neprijateljskih država koje su joj uvele sankcije zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Većina Njemaca ne bi prihvatila Dexit na koji poziva ultradesničarska alternativa za Njemačku, kaže za Radio Slobodna Evropa Benjamin Thalys, ekspert Njemačkog savjeta za spoljne odnose sa sjedištem u Berlinu. Thalys smatra i da su uzroci sadašnjih njemačkih ekonomskih problema mnogo dublji i da sežu prije rata u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Najprije o izjavi Alice Weidel, liderke njemačke krajnje desničarske alternative za Njemačku, da će, ako dođe na vlast, organizovati referendum nalik Brexitu o članstvu u Evropskoj uniji, nazivajući odlazak Velike Britanije iz bloka modelom za njenu najveću članicu Njemačku. Da li ova izjava samo reakcija na masovne proteste protiv ove stranke ili je to dugoročni cilj alternative za Njemačku? Da li bi većina Nemaca podržala Dexit, odnosno napuštanje EU?
Ne, većina Njemaca to sigurno ne podržava. I ključne političke partije i široko rasprostranjeno javno mnijenje veoma snažno podržava članstvo Njemačke u Europskoj uniji. I da zapravo Njemačka bude ključni dio Europske unije, što dotiče srž njemačkog identiteta u poslijeratnom periodu, kao njemački ekonomski uspjeh. Također, svakako se osvrne na situaciju u Velikoj Britaniji u posljednjih 8 godina i kaže da je to model za mene, očigledno ima nekih problema sa analitičkim mišljenjem. To bi bio stvarno čudan trenutak da se odlučimo da izađemo iz Europske unije kada većina Britanaca misli da je Brexit bio greška. Počeli su da uviđaju ne samo ekonomske posljedice takvog poteza, već i političke, jer je javna rasprava zatrovana, a vlada paralizovana. Stoga se može reći da, nažalost, Velika Britanija sada žanje to što je posejala, odnosno suočava sa posljedicama Brexita. Dakle, ovo je očigledno provokacija Alice Weidel koja je imala za cilj da postane udarna vijest što se i desilo. Međutim, ta njena izjava ukazuje na sentiment kod dijela njemačkih građana da gubi kontrolu nad društvenim procesima i mislimo da to motiviše veliki broj glasača alternative za Njemačku. Broj ljudi u Njemačkoj koji dijeli stavove ekstremne desnice ostaje otprilike isti, to ne utiče na rast popularnosti alternative za Njemačku. Ovoj partiji ide u prilog jačanja sentimenta građana protiv establishmenta i želje da povrate kontrolu nad pitanjima koja se tiču njihovog života. To je bio slogan pokreta za Brexit. Stoga, ako njemački političari žele da se pozabave ovom prijetnjom, treba da vrate ljudima taj osjećaj kontrole. U suprotnom, mogli bi da se suoče sa činjenicom da to osjećanje raste. Dakle, to pitanje istinski tinja, ali to svakako nije rješenje koje bi većina Njemaca trenutno podržala.
Ali od ulaska u Evropski parlament 2014. alternativa za Njemačku je u stalnom usponu. Sada je prema istraživanjima javnog mnijenja druga partija po snazi u zemlji. Dakle, njeno jačanje nije pitanje trenutne konjunkture, već dublje ukorenjeno i sve više Nemaca podržava ovu partiju.
Da, kao što sam upravo rekao, ovdje postoji istinsko pitanje da mnogi ljudi smatraju da neko drugi vlada i vodi politiku negdje drugdje za nekog drugog i osjećaju se isključenim iz tih kontrolnih mehanizama. Dakle, postoji pitanje koje treba rješavati. Dio toga ima veze sa ekonomijom, zatim osjećanjem isključenosti. Također, žele da dovedu u pitanje konsenzus koji je upravljao većinom njemačkih odluka dugi niz godina u post-hladnoratovskoj eri kako bi ukazali ali na postojanje drugačijih mišljenja. Kao što sam rekao, glavni pokretač podrške alternativi za Njemačku jeste protivljenje establishmentu i udobnom konsenzusu na kom počiva.
Kako komentarišete proteste proteklog vikenda na kojima je učestvovalo više od milion ljudi na oko 90 različitih mesta, kao znak još uvijek snažnog demokratskog društva u Njemačkoj ili previranja u zemlji jer tri stranke u vladajućoj koaliciji zaostaju za alternativom za Njemačku u istraživanjima javnog mnijenja?
To je veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je to jedan od pozitivnijih znakova u njemačkoj politici i javnom diskursu u posljednje vrijeme. Bilo je mnogo previranja nezadovoljstva na koja ukazujete, uključujući i proteste poljoprivrednika. Ovo je neusporno pozitivan znak da ljudi odlučno odbacuju politiku ultradesničarske stranke. Veliki broj građana izašao na ulice da iskaže takav stav. Ali mislim da postoji opasnost od uljuljkavanja, osjećaja samozadovoljstva, ako previše Njemaca misli da je to zaista znak da je njihova demokratija u veoma dobrom, zdravom stanju. Naime, ovo je kombinovani opozicioni pokret protiv alternative za Njemačku, a ne pozicioni pokret protiv ove stranke. I ne mora biti. To nije vrsta strategije ili vizije izvan ili mimo nastavka statusa quo koji je očigledno nezadovoljavajući za mnoge Njemce, a čak nije vjerovatno od koristi ni za većinu ljudi koji su izašli na ulicu da protestuju. Tako da mislim da postoji pozitivan znak, ali i opasnost od uljuljkavanja.
Bio je to Benjamin Talis iz Njemačkog savjeta za spoljne odnose, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavko Kukić, profesor Univerziteta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. U Mostu Omera Karabega bilo je riječi o tome da li dvojicu lidera vezuju dobri odnosi sa Moskvom i zašto Čović, koji stalno ističe svoju vezanost za Bosnu i Hercegovinu, ne osuđuje Dodikove najave razbijanja BiH. Slušamo dio Mosta.
Gospodine Kukiću, zanimljivo je da Draganu Čoviću, koji stalno govori da mu je na srcu opstanak države Bosne i Hercegovine, nimalo ne smetaju Dodikovo negiranje Bosne i Hercegovine i njegove stalne najave odcjepljenja Republike Srpske. Samo jednom se oglasio tim povodom da bi rekao da ne zna šta više šteti Bosni i Hercegovini, separatizam predstavnika srpske političke opcije ili unitarizam unutar bošnjačke politike. Kako vi na to gledate?
Izvjesno je da Dragan Čović i Milorad Dodik imaju vrlo snažan personalni savez koji ne mora se proširivati svaki put i na političke partije koje predstavljaju, ali kojim su njih dvojica čvrsto povezani vjerojatno zbog razloga da i jedan i drugi su opterećeni hipotekama prethodnih 20 godina, hipotekama kriminala i korupcije, zbog kojih se svugdje drugdje u svijetu gdje postoje pravne države završava na istom mjestu. Ako ponekad Dragan Čović i napravi uzmak, onda to nije uzmak zbog njegovog uvjerenja da s Dodikom treba raskrstiti, nego je uzmak zbog pritiska kojemu je on izložen iz Zagreba, prije svega od premijera Plenkovića, koji vrlo ozbiljno računa sa svojim angažmanom u briselskoj administraciji u narednom mandatnom periodu, pa s vremena na vrijeme Čović napravi uzmak kako bi proizveo virtualnu stvarnost, da tako kažem, da on doista je raskrstio sa Miloradom Dodikom, a stvarno njih dvojica vrlo dobro funkcioniraju i vrlo dobro se razumiju.
Zašto se uopšte ne oglašava da osudi ove najave odcjepljenja ako mu je stalo do Bosne i Hercegovine?
On čeka mudro, da tako kažem, rat između srpske i bošnjačke etnopolitičke kaste, a onda u tom ratu gleda kako s vremena na vrijeme uletjeti i realizirati svoj politički interes.
Gospodine Puhalo, zašto Čoviću ne smetaju Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
Meni se čini da se nekako Hrvatima u Bosni i Hercegovini, odnosno HDZ-u i Čoviću, posložile dobro karte, da s jedne strane ima trojku u federaciji koja ima razumijevanja za neke stvari koje je forsiraju HDZ i Hrvati. S druge strane, čini mi se da ima i visokog predstavnika koji je pun razumijevanja za položaj Hrvata i ima, ne mogu reći ni prijatelja, ne mogu reći ni partnera, ali imaju zajednički interes i Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik koji je na njezinom čelu i Dragan Čović. Oni ne moraju da se vole, oni ne moraju da imaju bilo šta slično osim interesa opstanka na vlasti. I to je ono što njih spaja. Oni čak imaju isti background, vrlo pragmatični bivši komunisti koji su se veoma dobro snašli posle rata i koji su postali lideri nacionalističkih partija. Pritom, Milorad Dodik gaji politiku krljanja, znači jako i neprecizno, pa ako prođe, prođe. S druge strane, Čović mudro čeka i vreba da se prikazuje kao najkonstruktivniji faktor u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge političke opcije.
Gospodine Puhalo, dokle će trajati savez između Milorada Dodika i Dragana Čovića?
Dok od procjene da imaju interes i da jedan drugom čuvaju leđa, oni će imati razumijevanje jedan za drugog. To nema veze sa politikom, to nema veze sa ideologijama, to nema veze sa narodima. Njihovi interesi su primarni i što smo bliže jednoj normalnoj i pristojnoj državi, oni će se osjećati ugroženiji.
Gospodine Kukiću, dokle će trajati savez između Dodika i Čovića?
Što se njih tiče, oni bi taj savez zadržali do kraja svog života i čine sve da ga zadrže. Čine sve da zadrže status quo. Jedino status quo onemogućava promjene. Pitanje je, međutim, hoće li u tome uspjeti. U ovom momentu je izvjesno da je u najmanjoj opasnosti Dragan Čović. Milorad Dodiku nije baš tako sigurno da može lijegati i dizati se mirno. Naprotiv, on u Republici Srpskoj ima opoziciju koja je i više nego ozbiljna. Pitanje je u ostalom šta bi bilo i na zadnjim izborima da nije proradio izborni inženjering ili narodski kazano krađa glasova birača. Donese li se, usvoji li se izborni zakon ili tehničke izmjene izbornog zakona koji će krađu onemogućiti, Milorad Dodik će biti pred velikim mukama i pred realnom opasnošću da zaključi svoju vladavinu na prostoru Republike Srpske. A ako se to dogodi, on po defaultu kida svoj savez sa Draganom Čovićem i to je najrealniji scenarij koji bi se mogao koliko sutra i dogoditi.
Bili su to Slavko Kukić, profesor Univerziteta u Mostaru i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Kompletan most dostupan je na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini, u Varešu, krajem januara počinje eksploatacija rude i mineralnih sirovina, za šta je dozvolu dobila britanska kompanija Adriatic Metals BiH. Planirana eksploatacija cinka, barita i olova. I dok je za Vareš projekat budućnosti razvoja, za susjedni Kakanj, eksploatacija rude projekat je propasti, za koji mještani i ekološki aktivisti smatraju da će ugroziti pitku vodu za 30.000 mještana, kao i vrijedna šumska bogatstva. Iz Adriatic Metalsa kažu da je sve urađeno u skladu sa zakonom i dozvolama. Više u temi, Melisa Teletović.
Dva puta u prošloj godini zabilježeno je prisustvo značajne količine kadmija u rijeci Bukovici, pokazale su analize Kakanjskog vodovoda. Kadmij je hemijski element koji ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Po svom sastavu je otrov i ima kancerogeno dejstvo. Kakanjski vodovod je u protekloj godini pokrenuo između 10 i 15 prijava prema nadležnim inspekcijama za nadzor. Direktor tamošnjeg vodovoda Haris Vejspahić, Radio Slobodna Evropa, smatra da će se kada počne eksploatacija rude u Varešu, doći u fazu da će Kakanj izgubiti značajnu količinu vode. Načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako su zatražili od nadležnih kantonalnih inspekcija da utvrde da li Adriatic Metal radi s potrebnom dokumentacijom i dozvolama.
Mi smo prije svega zabrinuti radovima koji su se odvijali u proteklom periodu, a tiče se i sječe šume, ali isto tako određenim građevinskim radovima izgradnje putne komunikacije za područje tog kopa u Varešu, odnosno kamenoloma. I mi smo, zahvaljujući tome, digli svoj glas, pisali nadležnim ministarstvima, ne želimo da nam se desi problem da ostanemo bez vode u Kakanju.
Istovremeno i mještani Kakanja koje je anketirao Radio Slobodna Evropa kažu kako su zabrinuti za kvalitet pitke vode, govore Halid i Luca iz Kakanja.
Jedan put da trovali vodu tištionicu tam, pa ne znam šta je bilo. Ribe neka su uginule.
Pa treba se boriti, u nas je tako sve. Ja i sad kupujem, bojim se, iako ni ova kupovna nije 100%.
Krajem oktobra prošle godine i kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona podnijela je dvije krivične prijeve protiv kompanije Adriatic Metals zbog sječe šume. Kako su naveli iz kantonalne šumarske uprave, krivične prijeve su podnesene zbog pustošenja šume, koje su prema krivičnom zakonu federacije zabranjene i zatvorom kažnjive, a zabranjena je i sječa šume. Ugrožena je prašuma Trstionica koja se nalazi u Kaknju u blizini eksploatacionog polja. Prašumu Trstionicu profesor sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Baljan počeo istraživati još prije 25 godina. Riječ je o rijetkoj prašumi u kojoj se mogu pronaći sabla stara 300 godina.
Trstionica je centar svega za mene i ona bi trebala da nestane u tim njihovim velikim planom.
Iz britanske kompanije za Radio Slobodna Evropa kažu kako imaju sve dozvole za eksploataciju kao i da nema dokazane veze između aktivnosti Adriatic Metalsa BiH i pitanja vodosnabdjevanja općine i Kakanj, te da sve aktivnosti koje se provode u rudniku nisu povezane s rijekom Bukovicom. Dodaju i kako ne postoji dokaz da radiovi Adriatic Metalsa utiču na prisustvo kadmija, niti je prisutan na površinskom kopu Rupice. Navode kako je u prošloj godini Adriatic Metals BiH bio predmet 46 inspekcijskih nadzora sa različitih nivoa vlasti. I kantonalna vodna inspekcija Zeničko-Dobojskog kantona ispitivala je kvalitet rijeke Bukovice te utvrdila kako su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da kvalitet vode zadovoljava sve kriterije. U Varešu se prije rata eksploatisala ruda i ponovnim oživljavanjem rudnika za ovu općinu to predstavlja projekat budućnosti i razvoja, kaže za Radio Slobodna Evropa načelnik Vareša Zdravko Marošević. Dodaje i kako se 7 godina priča o rudarenju u Varešu i da se niko ni njemu ni općinskom vijeću nije obratio iz Kaknje u vezi problema s vodosnabdijevanjem.
Još nikad ni jedan papir od strane službenog Kaknja nije došao na moju u moj kabinet i na općinsko vijeće.
Projekat Vareš sastoji se iz dva površinska kopa, Veovače i Rupice, na kojima je ranijih godina vršena eksploatacija olova, cinka i barita. Općinsko vijeće Vareša je 2013. godine dodijelilo koncesiju Adriatic Metals BiH na period od 25 godina. Time su dobili pravo da istražuju i eksploatišu cink, barit i olovo na površinu oko 280 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ulični putujući muzičar iz Pančeva, Đorđe Đumić, u centru Užica ne odvaja se od svog klarineta. Zabilježila Novka Ilić.
Putuje Đorđe širom Srbije, ode i van Srbije. Ulični svirač je, kaže, to mu je posao. Voli svoj klarinet i muziku.
A znate kako, ja sam putujući muzičar. Putujem po gradovima Srbije i inostranstva. I što kažu, malo sam ovde, malo tamo. Inače sa suprugom putujem. Narod me lepo prihvati.
Svoju svirku Đorđe prilagodi sredini u kojoj se nalazi. Tako i ovde u Užicu, gde se dugo i još uvek puno sluša truba.
Navikli su na dobre trilere, narodne trilere, pogotovo što izvodi truba i tako te stvari, tako da sam prilagodio muziku tome, ali drago mi je da je ovo kraj koji preovladava boemima. Ljudi su ovdje boemi.
Đorđe priznaje, mnogo je težak posao uličnog svirača, ali isplati se.
Nas ubijaju kiše, ubijaju snegovi, vetrovi, vrućine, što nije zdravo za organizam. Znam kakav je ulični život ovaj, a hleb sa 7 kora, a možda čak i 9, nisam siguran, a opet pružim i sebi najveći luksuz. Muzika.
Iz Užica Đorđe odlazi u Jagodinu, Niš i Nišku banju, a kaže leto će najvjerovatnije provesti u Tunisu jer tamo dolazi dosta naših ljudi da se odmaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Evakuisani sudovi i tužilaštvo u Crnoj Gori zbog lažne dojave o bombi. Ambasada SAD-a pozdravila izbor vrhovnog državnog tužioca u Crnoj Gori. Trodnevni štrajk upozorenja u osnovnim školama i vrtićima u Sarajevu. Mađarska otvorena za reviziju budžeta Evropske unije kako bi se pomoglo Ukrajini. Iran negira umiješanost u napad dronom u Jordanu, u kojem su poginula 3 američka vojnika. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Hrudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.